Ο Μεσοπόλεμος, ο ελληνικός ειδικότερα Μεσοπόλεμος, είναι μια περίοδος κλειδί ενδεχομένως για πολλές κατοπινές εξελίξεις στη σύγχρονη ιστορία μας. Μια περίοδος που μέχρι πρόσφατα ήταν μισοφωτισμένη, ήταν κακοδιατυπωμένη από πολλές απόψεις ενδεχομένως στην ιστορική μας συνείδηση, και μια περίοδος που τώρα πια αγγίζοντας και την εκατονταετία από τις βασικές της εξελίξεις, αρχίζουμε να ψηλαφούμε με μεγαλύτερη ευκρίνεια, να την αντιλαμβανόμαστε καλύτερα, και έχω την εντύπωση ότι οι ιστοριογραφικές δουλειές όπως αυτή για την οποία θα συζητήσουμε απόψε, με αφορμή την οποία θα συζητήσουμε απόψε, το βιβλίο «Χωρίς θέμα» του καθηγητή Θανάση Διαμαντόπουλου, είναι πάρα πολύ χρήσιμα εργαλεία σε αυτή την προσπάθεια. Μαζί μας λοιπόν απόψε ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος. Καλησπέρα κύριε Διαμαντόπουλε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στο όμορφο νησί, και επιτρέψτε μου να πω ότι συμφωνώ με δύο σημεία της εισαγωγής σας. Το ένα είναι ότι ανήκω σε μια γενιά πολιτικοποιημένη τα δύσκολα και έκτακτα χρόνια της δικτατορικής εκτροπής, η οποία στη συνέχεια αυτών των πολύ νεανικών των εφηβικών βιωμάτων της ξεκίνησε την σπουδέ της και την έρευνά της, και πολλοί από μας συνειδητοποίησαμε ότι δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τους λόγους της έκριθμης προβληματικής λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος και της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα αν δεν ανατρέχαμε στο Μεσοπόλεμο. Η δεύτερη παρατήρησή μου είναι πράγματι τα 100 χρόνια που επιτρέπουν ίσως για πρώτη φορά ένα ολόκληρο ιστοριογραφικό ρεύμα να κοιτάξει με κριτική διάθεση κάποια ταμπού. Δεν εννοώ ότι και παλαιότερα δεν είχαν γραφτεί έργα από το πολύ παλιό του Γρηγόρη Δαφνή μέχρι τα σχετικά πρόσφατα του συναδέλφου Μαυρογορδάτου, τα οποία δεν προσέγγιζαν την περίοδο με εντυμότητα, αλλά με εντυμότητα χωρίς να φύγουν τα ταμπού. Νομίζω ότι η εκατοενταετηρίδα από την πικραστική καταστροφή έδωσε ακριβώς για πρώτη φορά την ευχέρεια ακόμη και τα ταμπού να τεθούν υπό το βάσανο της ματιάς των ιστορικών, κυρίως δύο μεγάλα ανθρώπινα ταμπού, του Ελευθέριου Βενιζέλου και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου.
Πραγματικά, και νομίζω ότι είναι και μία από τις βασικές αποστολές της ιστοριογραφίας αυτή, να θέτει ξανά ερωτήματα για πράγματα τα οποία έχουν εν πολλής συζητηθεί, και να να αποκαθυλώνει πολλές φορές με τρόπο ίσως και οδυνηρό ενίοτε, αλλά πάντοτε χρήσιμο, έχω την εντύπωση, έτσι, αυθεντίες και μορφές που σε πρώτη φάση παίρνουν μία ενδεχομένως και ιερατική, έτσι, με την ιστορική άποψη.
Επειδή είπατε ότι είχαν ήδη συζητηθεί, τολμώ να πω ότι ειδικά ο πολιτικός ρόλος του Αλέξανδρου Παπαναστασίου δεν είχε συζητηθεί. Δηλαδή, όσο έως την περίοδο της δικτατορίας και λίγο αμέσως μετά κυριαρχούσε αυτό που ονομαζόταν κράτος δεξιάς, ήταν εξοβελισμένος. Όταν άλλαξε το ρεύμα, υπήρξε καθαγιασμένος και εξοραϊσμένος, χωρίς να αναδειχθούν τα απίστευτα τοπήματά του. Ότι συνεργάστηκε με τον πραξικοπηματία και δικτάτορα Θεόδωρο Πάγκαλο για να μπορέσει να μετατρέψει τις ιδεολειψίες του σε σύνταγμα. Ότι αυτό το σύνταγμα που δημιούργησε, το λεγόμενο Σύνταγμα Παπαναστασίου, ήταν το πρώτο σύνταγμα το οποίο κατέστησε συνταγματικό κανόνα τη λειτουργία των εκτάκτων στρατοδικείων, και μάλιστα αυτών, τη σύνθεση των οποίων όριζε κατά βούληση ο Υπουργός Στρατιωτικών. Πέραν άλλων προβληματικών και οπωσδήποτε πολιτικά ιδιωτελών διατάξεών του, όπως το περιβόητο ενιάυσιο της πρωθυπουργικής θητείας, δηλαδή κανείς δεν θα μπορούσε να μείνει συνεχόμενα πάνω από ένα χρόνο πρωθυπουργό, ή το μοναδικό σύνταγμα που προσδιόρισε στην Ελλάδα το εκλογικό σύστημα και δει την πάγια και αμετακίνητη από τον κοινό νομοθέτη θεσμοθέτηση της απλής αναλογικής, δύο διατάξεις, και το ενιάυσιο και η απλή αναλογική, που κυρίως απέβλεπαν στην αποτροπή της επιστροφής του Ελευθερίου Βενιζέλου στην πολιτική ζωή, και επομένως τον υποβιβασμό όλων των υπόλοιπων φελισσινογενών ηγετών στο δεύτερο επίπεδο, στη δεύτερη σειρά της πολιτικής ιεραρχίας. Ταυτόχρονα όμως, και αυτό είναι το χειρότερο ίσως από όσα έκανε ο Παπαναστασίου, κόντρα τότε στη Βούληση του Βενιζέλου, που το 1924, δεν το κάνει συχνά στην πολιτική του αγιορομία, αλλά το 1924 έδειξε μια δημοκρατική ευαισθησία. Ο Παπαναστασίου λοιπόν, χρησιμοποιώντας τη στρατοκρατία και τα συμφέροντά της, αυτή που θα μπορούσαμε να πούμε Βένιζελο στρατοκρατία, Κονδύλης, Οθονέος κτλ, οι οποίοι είχαν ευεργετηθεί μια ολόκληρη σειρά από πάρα πολλά προνόμια πλασματικών αρχαιοτήτων, παρανόμων μασικών προαγωγών κτλ, εγκαθίδρυσε πραξικοπηματικά στην πραγματικότητα και με υπό την πίεση του στρατιωτικού παράγοντα μια βασίλευτη δημοκρατία, το βραχίδιο της οποίας και το προβληματικό της οποίας είχε προείδει από την πρώτη στιγμή ο Βενιζέλος και η οποία υπήρξε ανάγκη να στηριχθεί συνέχεια σε ένα αρκετά νοθευμένο, όχι όσο άλλα του Μεσοπολέμου, πάντως αρκετά νοθευμένο δημοψήφισμα, κυρίως δε σε ένα αδιανόητο νόμο, το περιβόητο κατοχυρωτικό, το οποίο τιμωρούσε με φυλάκιση και υπό περιπτώσεις που έκρινε κατά ελευθέρα κρίση στο στρατοδικείο σε κάθεξη, καμιά φορά και σε ισόβια εξορία, πολίτες που δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να μιλήσουν, όπως έλεγε ο νόμος αυτός, με τρόπο που ενέπρε, που προκαλούσε συμπάθεια σε νεκρά ή ζώντα μέλη της εκπεσούσης δυναστείας. Ή που ακόμα και μέσα από ιστορική έρευνα διατύπωναν αμφιβολίες για τις ευθύνες ή την αποκλειστικότητα των ευθυνών τους για τη μικρασιατική καταστροφή. Όλα αυτά λοιπόν τα έκανε ο μύθος, ο πατέρας δημοκρατίας Παπαναστασίου, ο οποίος όπως είχε εξοβολιστεί μέχρι το 1974 χωρίς κανείς να έχει μελετήσει το έργο του και την προσφορά του, έτσι θεοποιήθηκε μετά το 1974 χωρίς κανείς επίσης να έχει αναδείξει τις πολλές εκπτώσεις που έκανε στο υποτιθέμενο δημοκρατικό προφίλ του. Αντίστοιχα μπορούν να λεχθούν και τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον οποίο μια αντικειμενική και αμερόληπτη ιστορική ματιά θα τον ανεδείκνει ως κατά τις περιστάσεις τιτάνα ή δαίμονα, που άλλοτε δια της ιδιοφυΐας του υπηρετούσε την πατρίδα και άλλοτε υπηρετούσε τα πάθη του, τις οπτασίες του, τους οραματισμούς του, τις αμετροέπειές του, παίζοντας την πατρίδα στα δάνεια.
Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι λέμε πράγματα χωρίς φόβο των ταμπού. Αναφερθήκαμε στην προσωπική αδυναμία, στην προσωπική φιλοδοξία των κάποιων πολιτικών από τη μια μεριά. Αναφερθήκαμε σε στρατοκρατία, σε φιλοδοξίες και εν πάση περιπτώσει παρεμβατικότητα στρατιωτικών. Υπήρχαν και άλλες ρίζες και άλλα θεμέλια της αβασίλευτης δημοκρατίας του Μεσοπολέμου.
Το ρεύμα υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας ήταν έως τότε αδύναμο και κυρίως είχε από κάποιους διανοούμενους προβληθεί από τις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτό που υπήρξε μίσος ενός τμήματος ελληνικής κοινωνίας, του βενιζελικού τμήματος, όχι προς το θεσμό της βασιλείας που ο Βενιζέλος μέχρι την κατάλυσή του υποστήριζε, αλλά προς το πρόσωπο του Κωνσταντίνου, ο οποίος πολλές φορές λειτουργήσε ως παραταξιάρχης και ως φορέας προσωπικής προσωποπαγούς πολιτικής, για λόγους που ενδεχομένως μπορεί να ήταν καλοπροαίρετοι, αλλά δεν έπαιβαν να αναιρούν το θεσμικό του ρόλο, που ήταν ο ρόλος ουδέτερου πολιτιακού ρυθμιστή.
Η παρέμβαση του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, αυτή η παρέμβαση εν πάση περιπτώσει που συνοδεύτηκε από στρεβλώσεις, απαγορεύσεις, προσέφερε κάτι, η πολιτική του παρακαταθήκη εν πάση περιπτώσει μετά το 1924, ποιο ήταν το αποτύπωμα αυτής της αβασίλευτης δημοκρατίας?
Ο Παπαναστασίου άφησε ως παρακαταθήκη τη σπορά κάποιων ιδεών με κοινωνικό πρόσωπο, άλλοτε ήταν και εφαρμόσιμες ιδέες, το άλλοτε δεν ήταν τόσο, αλλά υπήρξε εκ των πρώτων σπορέων ιδεών που ήταν κοντά στο σοσιαλιστικό ιδεώδες εκείνη την εποχή. Το θεσμικό του όμως αποτύπωμα ήταν συνολικά αρνητικό, αν σκεφτεί κανείς ότι αυτή η δημοκρατία που εγκαθίδρυσε με τον τρόπο που εγκαθίδρυσε, όχι απλώς ήταν εξαιρετικά βραχίδια, όπως επαναλαμβάνω, είχε προείδη και προειδοποιήσει ο Βενιζέλος, αλλά ήταν εξαιρετικά προβληματική. Ήταν ένα πολίτευμα στη διάρκεια του οποίου έγιναν αναρρύθμιτα πραξικοπήματα, υπήρξαν εκτροπές, υπήρξαν εγκαθιδρύσεις στρατοκρατικών δικτατοριών μέσα στη λεγόμενη δημοκρατική περίοδο, υπήρξαν νοθείες της νοθεύσης λαϊκής βούλησης, υπήρξαν εκπτώσεις θεσμών και ευτελισμοί θεσμών, και βεβαίως υπήρξαν στη δεκαετία του 30, σε συνδυασμό βεβαίως με την παγκόσμια οικονομική κρίση που αποσάρθρωσε αυτό το αβαθούς νομιμοποίησης πολίτευμα, μία σειρά από πραξικοπήματα τα οποία το οδήγησαν στα τάρταρα και στην κατάλυσή του. Αλλά κυρίως αυτό που δημιουργήθηκε ήταν ένα πολίτευμα που ποτέ δεν εδραιώθηκε στην κοινωνική βούληση. Συνέβαινε το αδιανόητο να μετέχουν των κυβερνητικών ευθυνών κόμματα που δεν είχαν αναγνωρίσει το πολίτευμα και πολλά άλλα. Με αυτές τις συνθήκες ένα πολίτευμα δεν μπορούσε να είναι μακρόβιο. Και ίσως είναι χαρακτηριστικό, πέραν πολλών άλλων, ότι βασικός παράγοντας, ο βασικός συνεργάτης, ο νούμερο 2 του Παπαναστασίου και υπουργός στρατιωτικών στην κυβέρνηση που έφερε τη Δημοκρατία του 24, ήταν ο Γεώργιος Κονδύλης, εκ των πρωταγωνιστών κατηδία ομολογία του της νόθευσης του δημοψηφίσματος που επικύρωσε την αλλαγή του πολιτεύματος. Δεν την έκανε, την έκανε η Βουλή η μονόπλευρη, αλλά την επικύρωση ήταν ο ίδιος άνθρωπος που πάλι με πραξικόπημα, στρεφόμενο κατά τον παραδοσιακό βασιλοφρόνο που δεν ήθελαν όμως τότε πραξικοπηματική αλλαγή πολιτεύματος, επανέφερε τη βασιλεία. Ήταν ο Γεώργιος Κονδύλης και στις δύο περιπτώσεις.
Ακριβώς, ναι, πραγματικά φοβερή αντίστοιξη αυτή. Και αναρωτιέμαι όσο.
Και δεν είναι η μόνη τέτοια. Αν δούμε πόσοι αλλάξαν στάση στο Μεσοπόλιο, να σας πω μια άλλη περίπτωση. Ο Κονδύλης, ο Πάγκαλος κυρίως, και ο Ναύαρχος, ο Χατζικυριάκος, ήταν οι βασικοί υποβολείς που επέβαλαν την εκτέλεση των 6, δηλαδή της ηγεσίας αντιβενιζελικής παρατάξεως, ως όχι υπευθύνων πολιτικά, αλλά ως συνηθιτό προδοτών κατά το κατηγορητήριο το 1922. Ο ίδιος ο Χατζηκυριάκος, έχοντας εντωμεταξύ αλλάξει στρατόπεδο το 1933 και όν υπουργός της κυβέρνησης του Παναγίτη Σαλδάρη, αποκάλυψε πλάκα στο κελί στο οποίο τους ανακοινώθηκε η επικείμενη εκτέλεσή τους, που έλεγε εκτελέστηκαν από δικαστάς ανόμους, ενώ πάντοτε υπηρέτησαν μέχρι τελευταία δανείο το αίματός τους στην πατρίδα και το εθνικό συμφέρον.
Φοβερό αυτό, απίστευτο πραγματικά.
Και δηλαδή, πώς ακόμη τέτοια.
Αναρωτιέμαι, όση ώρα συζητάμε, πώς ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου εν προκειμένου, και η συναυτό βεβαίως, διότι υπήρχε ένα ευρύτερο πολιτικό ρεύμα εκείνη την εποχή, πώς συνδύαζαν την μαχητικότητα υπέρ της δημοκρατίας και της αβασίλευτης δημοκρατίας, όχι μόνο με απαγορεύσεις, διώξεις ιδεών, με καταστολή της ελευθερίας του λόγου, διώξεις πολιτικών αντιπάλων, αλλά ακόμα και με απροκάλυπτη στρατοκρατία, όπως είπατε και εσείς, και με εγκαθίδρυση με θεσμικό μανδύα φαινομένων όπως τα έκτατα στρατοδικεία, που αργότερα προοικονόμησαν εξελίξεις όπως το ιδιώνυμο, το παρασύνταγμα και όλα αυτά.
Το οποίο ιδιώνυμο, άλλη ηρωνία της ιστορίας, αυτός που εναντιώθηκε ήταν ο Παπαναστασίου όταν το εισήγαγε ο Βενιζέλος. Είναι από τις πολλές τις αναρρύθμιες αντεφάσεις. Ακούστε, ήταν τόσο πολύ φανατισμένοι, τουλάχιστον ο Παπαναστασίου ως ιδεολόγος και οι περί αυτός στρατοκράτες ως υπηρετούντες συμφέροντα στενά, που φοβόντουσαν ότι μία...
Συντεχνιακά, θα λέγαμε, συντεχνιακά συμφέροντα.
Συντεχνιακά. τις βασικές προαγωγές τους, τις δικές, γιατί η εκδίωξη όλων των μοναρχικών, των βασιλοφόρων αξιωματικών, είχε φέρει απίστευτες προαγωγές αξιωματικών της άλλης παράδοξης, των εμφανιζομένων ως δημοκρατικών ή βενιζελικών. Σε τέτοιο βαθμό που είχαν προαχθεί τόσοι πολλοί υπαξιωματικοί τελείως αγράμματοι σε βαθμό αξιωματικού, που πρόσφατα ανακάλυψα ένα έγγραφο και το εμφανίζω στο τρίτο τμήμα της τριλογίας με τη δίκη των 6 και το χωρίς θέμα που ετοιμάζω, και είναι επικεντρωμένο στην προσωπικότητα και το ρόλο του Ελευθερίου Βενιζέλου, που ένας διοικητής από τη Μακεδονία απευθύνεται στην ανώτατη οικονομική διεύθυνση στρατού και λέει: «Παρακαλώ, αποσαφηνίσατε με τι πρέπει να κάνω, διότι μισθοδοσία αξιωματικών μη γνωριζόντων να βάλω στην υπογραφή».
Μάλιστα.
Αλλά για να δούμε και τις άλλες αντιφάσεις, όταν το 1932 ο Ελευθέριος Βενιζέλος, υπό το συντριπτικό ρεύμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της πτώχευσης της Ελλάδας, αναγκάστηκε να παραχωρήσει του Παπαναστασίου την διακυβέρνηση της χώρας για λίγες μέρες, η νέα κυβέρνηση το πρώτο νομοσχέδιο που προσπάθησε να εισαγάγει ήταν περί συγκρότησης, αυτό το λέγαμε, του ΙΚΑ, των κοινωνικών, περί θεσμοθέτησης κοινωνικών ασφαλίσεων. Ο Βενιζέλος λοιπόν ανέτρεψε αμέσως, οδήγησε σε παρέτηση την κυβέρνηση Παπαναστασίου, λέγοντας ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας δεν επιτρέπουν την υπογραφή μιας τέτοιας νομοθεσίας κοινωνικής, των κοινωνικών ασφαλίσεων. Mm. Και αφού επανήλθε ο ίδιος ο Βενιζέλος ξανά στην Πρωθυπουργία, γιατί διέθετε από το 1928 την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αμέσως το πρώτο νομοσχέδιο που ψήφισε ήταν το νομοσχέδιο που είχε απορρίψει τον Παναστασίου, με τον ισχυρισμό ότι δεν υπαρκούν τα δημόσια οικονομικά, για να καρποθεί αυτό στο εκλογικό όφελος. Δηλαδή βλέπουμε πώς μικραίνουν τα μεγάλα μεγέθη μέσα από πολιτικά δικές συμπεριφορές.
Ναι, είναι, νομίζω πραγματικά είναι πολιτικές συμπεριφορές που κανένας δεν θα μπορούσε να συνδυάσει με το μέγεθος, την πολιτική εμβέλεια ενός Ελευθερίου Βενιζέλου.
Ναι, για να μην πούμε τα πραξικοπήματα στρατιωτικά που το 1933 υπέθαλψε και το 1935 ο ίδιος έκανε, μετά τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του, mm-hmm, ο Ελευθέριος, mm-hmm, Βενιζέλος. Mm-hmm. Αλλά για να πάμε και στην αυτό που πολλοί θεωρούν την καλύτερη στιγμή του Βενιζέλου, την συνθήκη των Σευρών. Κατ' εμέ η καλύτερη, η μεγάλη περίοδος του Βενιζέλου, η περίοδος 10-15, όταν πραγματικά έκανε τομές και σε θεσμικό και σε κοινωνικό επίπεδο και σε επίπεδο λειτουργίας του κράτους πολύ πρωτοπόρες για την εποχή του. Αλλά η περιβόητη συνθήκη των Σευρών, που ήταν ένα σακάκι χωρίς κορμί μέσα, μια λωρίδα γης γύρω από μια τεράστια θάλασσα και το ανατολικό μέρος της σε περιοχή όπου το ελληνικό στοιχείο δεν ήταν πλειοψηφούν και ο ανεφοδιασμός ήταν εξαιρετικά δύσκολος για να κατηθεί με στρατιωτικούς όρους. Ο Βενιζέλος λοιπόν, αποδεχόμενος αρχικά τη συμμαχική εντολή για αποβίβαση ελληνικού στρατού προς αποκατάσταση τάξεως στη Σμύρνη, δηλαδή το πραγματικό γεγονός που οδήγησε λίγους μήνες ή ένα χρόνο αργότερα συνθήκη των Σευρών, παραγνώρισε τέσσερα πράγματα, τα οποία μέχρι τώρα ελάχιστα έχει αναδείξει η ιστοριογραφία. Πρώτον, την απόλυτη εναντίωση της Ιταλίας, η οποία προσέβλεπε σε αυτή να καταλάβει, mm-hmm, αυτή την περιοχή της Ιωνίας, mm-hmm, γι' αυτό άλλωστε οι Αγγλογάλοι μας δώσαν την εντολή για να μην γίνει η Μεσόγειος Μάρε Νόστρουμ. Δεύτερον, την αμφίθιμη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών του Προέδρου Ουίλσον, που με βάση την αρχή της αυτοδιάθεσης των εθνών ήταν πάρα πολύ διστακτικός σε τελική προσκύρωση στην Ελλάδα από την πρώτη στιγμή περιοχών όπου το ελληνικό ή έστω το χριστιανικό στοιχείο δεν ήταν πλειοψηφούν. Τρίτον, υποτίμησε το ότι ήδη επί των ημερών του, δηλαδή ακόμα και ο Κλεμανσό που μας έδωσε αυτή την εντολή ήταν διστακτικός, αλλά κυρίως η κυβέρνηση που τον διαδέχθηκε, η κυβέρνηση του Αλεξάνδρου Μιλεράν από τον Γενάρη του 20, δηλαδή όσο έχουμε κυβέρνηση Βενιζέλου στην Ελλάδα, άρχισε επαφές με τον Κεμάλ, προσβλέποντας σε μια συμμαχία και πιεζόμενη για τους κατόχους, τους Γάλλους κεφαλαιούχους που ήταν κάτοχοι Οθωμανικού χρέους. Και αν κατέρεε η Τουρκία θα έχαναν τα δάνεια που είχαν πάρει. Και τέταρτον, ο Βενιζέλος ταύτισε την εμφανή στήριξη προς την Ελλάδα του Βρετανού Πρωθυπουργού Λόιντ Τζόρτζ ως στήριξη του όλου Βρετανικού κατεστημένου, κάτι που απήχε έτη φωτός από την πραγματικότητα, γιατί πολλοί άλλοι πυλώνες του Βρετανικού κατεστημένου, πολιτικού όπως ο Ίνστον Τσόρτσιλ, οικονομικού και κοινωνικού, και λόγω της ύπαρξης αποικιών στην Ινδία που περιλάμβανε και το Πακιστάν με μουσουλμανικούς πληθυσμούς και για λόγους οικονομικούς, είχαν τελείως αντίθετη αντίληψη προς την απόλυτη κυριάρχηση της Ελλάδας στη Μικρά Ασία. Όλα αυτά τα υποτίμησε με έναν ακραίο βολονταρισμό τότε ο Βενιζέλος. Πιστεύω βέβαια ότι αν είχε κερδίσει τις εκλογές του 20 και γι' αυτό τις έκανε ίσως, θα είχε το πολιτικό κεφάλαιο να κάνει υποχωρήσεις που οι διαδοχοί του δεν τόλμησαν να κάνουν έγκαιρα.
Ναι, και θα είχε ενδεχομένως και κάποιες επιπλέον δυνατότητες πολιτικού ελιγμού και συνδιαλλαγής.
Ακριβώς, γιατί θα μπορούσε να πει γνώμη κέντρα. Εγώ το πέτυχα αυτό το μεγαλούργημα της συνθήκης των Σευρών. Τώρα σας λέω ότι άλλαξαν τα διεθνοπολιτικά δεδομένα. Ο Κεμάλ τα βρήκε με τους Μπολσεβίκους, τον στηρίζουν οι Γάλλοι. Δεν μπορούμε πια να επιμείνουμε σε αυτό. Οι αντίπαλοι του, επειδή είχαν φέρει τον Κωνσταντίνο, φοβήθηκαν ότι αν έκαναν οποιαδήποτε υποχώρηση θα τους έλεγαν ότι ξέρεις, για να φέρεις τον βασιλιά στέρισες στην Ελλάδα διεθνοπολιτικών συμμάχων και αερισμάτων, και επομένως πρόταξες την ιδεοληψία σου του εθνικού συμφέροντος. Γι' αυτό επέμειναν μέχρι το τέλος, τριπλασίασαν το στρατό και με πολιτικά κριτήρια είχαν πολύ μεγάλες ευθύνες και αυτοί. Δεν κάνω επιμερισμό ποιος έφταιγε περισσότερο, αλλά και αυτοί είχαν πολύ μεγάλες ευθύνες για την καταστροφή.
Επιστρέφοντας στην μεσοπολεμική δημοκρατία, ήθελα να ρωτήσω εάν τελικά η χολότητα που περιγράψαμε ήδη, η κυριαρχία αυτής αυτού του πολιτεύματος από προσωποκεντρικά αιτήματα εν ολίγης, προετοίμασε και την παλινόρθωση, την επιστροφή του Γεωργίου του Δευτέρου το 1935.
Από τη μία είναι μάλλον προφανές, υπό την έννοια ότι ένα πολίτευμα με τόσο σαθρή, τόσο αβαθή κοινωνική και πολιτική νομιμοποίηση δεν μπορούσε να κρατήσει. Από την άλλη βέβαια δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε και το ρόλο που έπαιξε, όπως έπαιξε και στη Γερμανία, η οικονομική κρίση για να ανέβει ο Χίτλερ, αλλά και η δημοκρατία της Βαϊμάρης και η ελληνική δημοκρατία ήταν δημοκρατίες πολύ αβαθούς νομιμοποίησης. Γιατί η οικονομική κρίση είχαμε και στην Ελλάδα το 12-15 με φαινόμενα διχασμού, ενώ το 2012-15 με όξυνση, με μνημόνια, με πτώση του βιωτικού επίπεδου, αλλά οι θεσμοί άντεξαν. Αλόβητοι. Δηλαδή από μόνο του ένα πολίτευμα αβαθούς νομιμοποίησης δεν καταραίει. Στο πρώτο όμως φύσχημα του ανέμου, στην πρώτη οικονομική δυσπραγία, στην πρώτη κοινωνική δυσφορία, τότε παρασύρεται και το πολίτευμα. Άρα αυτές οι σαθρές και, όπως είπατε, προσωποκεντρικές και ιδιωτελείς βάσεις που έπαιξαν, συν οι ιδεοληψίες ατομικά του Παπαναστασίου, δεν είχε ιδιοτέλειες, είχε ιδεοληψίες. Συν οι ιδεοληψίες λοιπόν του Παπαναστασίου έκαναν αυτό το πολίτευμα, συν η αφροσύνη του Βενιζέλου που στις αρχές και τα μέσα της δεκαετίας του 30 εντός εισαγωγικών εμπλούτησε, φόρτωσε το κλίμα και τον τόπο με δύο άφρονα πραξικοπήματα.
Τώρα βέβαια στην ιστορία δεν επιτρέπεται να κάνουμε κανονικά εικασίες, αλλά θα αποτολμήσω να σας κάνω ένα ερώτημα εν είδη κουβέντας. Θα ήταν δυνατόν να είχαμε στην Ελλάδα μία εξέλιξη το 1933 ή το 1935 αποτροπής μεν της διολίσθησης προς την επαλινόρθωση της μοναρχίας, αλλά και επιβολής ενός δικτατορικού καθεστώτος ρεπουμπλικανικού
αυτό
τύπου?
Αυτό δεν είναι υπόθεση, αυτό είναι αποδεδειγμένο ότι με χίλιους τρόπους, θεσμικούς, πολιτικούς, προσέγγιση με τον Μουσολίνη το επιδίωκε ο Βενιζέλος. Και μάλιστα υπάρχει και επιστολή του προς τον Πλαστήρα που αναφέρεται ακόμη και από τον Δαφνή, που λέει ότι εάν η επιστολή αυτή εστάει λίγες μέρες πριν εξπάσει το άγριο και εθνοκαταστροφικό στρατιωτικό κίνημα του 35, και του έλεγε εάν επιβληθεί το κίνημα θα απαγορεύσουμε την ύπαρξη στο στράτευμα κάθε στελέχους που είναι αντίθετο προς τη νέα κατάσταση. Δηλαδή μιλούσαμε για έναν απόλυτο ολοκληρωτισμό. Το αντίθετο ακριβώς του του πολιτικά ουδετερόθρησκου, του αφατρίαστου κράτους του νόμου, που ο ίδιος ο Βενιζέλος 25 χρόνια αργότερα, παλαιότερα, την περίοδο 10-15 είχε εγκαθιδρύσει.
Ναι, οπότε θα ήταν ενδεχομένως, ήταν και η βασική επιδίωξη ενδεχομένως πίσω από τα κινήματα του πλαστήρα το 33 και το 35 η επιβολή ενός τέτοιου.
Μα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πλαστήρας εμπνεόταν απόλυτα από τον Μουσολίνη και ο Βενιζέλος την τελευταία περίοδο της ζωής του, ίσως γιατί είχε φοβηθεί την απιστία των Γάλλων και των Άγγλων το 1920-22. Η απότακτη αξιωματική του αποτυχημένου βενιζελικού στρατεύματος εμπολής βρήκαν στην Ιταλία του Μουσολίνη καταφύγιο. Ο δε συνάδελφος Γιώργος Μαυρογορδάτος, δεν ξέρω αν είναι με μικρή δόση υπερβολής ή όχι, καταλήγει πως αν το 1940 την επίσκεψη του Ιταλού πρέσβη δεν την είχε δεχθεί ο Ιωάννης Μεταξάς αλλά ο Νικόλαος Πλαστήρας, θα του έλεγε καλώς ήλθαν κύριε πρέσβη, καλοδεχούμενα τα στρατεύματα της φίλης χώρας στην Ελλάδα.
Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ πνευματώδης, αλλά και εύστοχη αυτή η διαπίστωση. Και επειδή αναφέραμε τον Ιωάννη Μεταξά, ήθελα να μας κάνετε και μία κρίση, μία τοποθέτηση για το ρόλο του Ιωάννη Μεταξά στα χρόνια αυτής της αβασίλευτης δημοκρατίας. Ήταν ιδιαίτερος ο ρόλος του και επίσης σε μία αντίστοιξη με τον ρόλο του μετά το 35-36.
Ο Μεταξάς, όταν ξεκίνησε η αβασίλευτη δημοκρατία, είχε ένα πολιτικό κεφάλαιο. Ήταν ο πρώτος και μόνος πολιτικός στρατιωτικός εγκέφαλος που είχε προειδοποιήσει πολύ έγκαιρα και τον Βενιζέλο το 1915 και τους διαδόχους του Βενιζέλου κωνσταντινικούς πολιτικούς, βέβαια εκεί έπαιζαν και οι προσωπικές πικρίες και αντιδικίες το 20, ότι η απόπειρα επέκτασης του ελληνικού στρατού στην Ιωνία, στη Μικρά Ασία και μάλιστα σε βάθος πέραν αυτού που καλύπτουν το βεληνικές των κανονιών του παράκτιου στόλου και σε περιοχές άρα μεγαλύτερου βάθους όπου το ελληνικό στοιχείο καθίστατο ιδιαίτερα μειοψηφούν, επρόκειτο να οδηγήσει σε μια μεγάλη καταστροφή. Και έτσι, προσπαθώντας αυτός να παίξει κεντρικό πολιτικό παιχνίδι, υπήρξε ο μόνος επώνυμος της φιλοβασιλικής παράταξης αντιβενιζελικός που το 24 αναγνώρισε την αλλαγή πολιτεύματος, αναγνώρισε την κατάλυση της βασιλείας. Στις εκλογές του 26 έπαιξε κάποιο ρόλο, αλλά στη συνέχεια με καιροσκοπικές πολιτικές ή για άλλους λόγους έγινε ο πολιτικός του πολιτικού περιθωρίου και στη δεκαετία του 30 και αυτός, τουλάχιστον όσο και ο Βενιζέλος, συνέβαλε στην επαναφόρτιση του κλίματος του εθνικού διχασμού, είναι εν πολύς υπέτειος για πολλές από τις εξελίξεις θλιβερές δεκαετίας του 30 και οροσκόπησε, όπως αναδεικνύω στο τελευταίο μου βιβλίο «Το χωρίς θέμα», στο θέμα της βασιλείας, όχι τόσο από ιδεολογικούς λόγους, γιατί τον Γεώργιο ουδής βασιλόφρονας παλιός δεν τον πήγαινε, και δεν τον πήγαινε γιατί δεν έκανε τίποτα να σώσει τους 6 πρωθυπουργούς και υπουργούς του πατέρα του. Αχα. Το 1922, που ήταν αυτός πλέον στο θρόνο μετά το στρατιωτικό κίνημα Πλαστήρα Γονατά, αλλά καιροσκόπησε χωρίς συστολές, δηλαδή ανέδειξε και εξαιρετικά, παρά την δεδομένη στρατιωτική και πολιτική του ιδιοφία, έδειξε και πτυχές μικρού καιροσκόπου πολιτικού. Πάντως είναι
πολύ
αλήθεια ότι μετά το 36, εποφελούμενος βέβαια και από την παραγγελία του ορεινού πυροβολικού που είχε κάνει ο δικτάτορος Πάγκαλος 10 χρόνια πριν την παραλαβή του πυροβολικού του ορεινού, ετοίμασε αρκετά καλά τη χώρα για άμυνα έναντι ενδεχόμενης επίθεσης από την Ιταλία.
Και κλείνοντας τη συζήτησή μας, ήθελα και ένα σχόλιο δικό σας, όχι πια για την αβασίλευτη δημοκρατία του Μεσοπολέμου, αλλά για την τρίτη ελληνική δημοκρατία που φέτος συμπληρώνει τα 50 της χρόνια. Πώς βλέπετε εσείς αυτή τη διαδρομή και πώς πρέπει να βλέπουμε το μέλλον της ελληνικής δημοκρατίας?
Αφού σας πω ότι υπάρχει μια διχογνωμία μεταξύ των επιστημόνων, άλλοι ονομάζουν τη δημοκρατία του Μεσοπολέμου δεύτερη και τη σημερινή τρίτη, άλλοι όπως εγώ τη δημοκρατία του Μεσοπολέμου πρώτη και τη σημερινή δεύτερη.
Ίσως είναι και πιο σωστό
αυτό. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι απλώς η καλύτερη περίοδος λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Ελλάδα, παρά τα πολλά και δεδομένα κακά της, το λαϊκισμό, τη διασπάθηση, τη φαυλότητα, τη διαφθορά, τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος, τη χαζοχαρούμενη δημοσιονομία κτλ. Αλλά είναι ένα στέρεο πολίτευμα με λειτουργία των ελευθεριών και με αντοχή των θεσμών. Θα έλεγα ότι εν πολλής η ποιότητα, η θεσμική υπεροχή και η ποιότητα αυτού του πολιτεύματος συνέχεται με τα αντίθετα χαρακτηριστικά της δημοκρατίας του 24, γιατί θεσμοθέτως του 74, έχοντας βαθιά αφομοιώσει όλα τα λάθη εκείνων των πολιτικών του Μεσοπολέμου που έκαναν τη δημοκρατία του 24, το 74 έκαναν ακριβώς τα αντίθετα και θεμελίωσαν στέρεα και υγιώς την παρούσα δημοκρατία, παραλαμβάνω μόλις τις φαυλότητές της, είναι στέρεο και υγιές πολίτευμα, επί ακριβώς των αντίθετων βάσεων σε σχέση με το 24. Και μπορώ να σας το ενημερώσω, να σας το αποσαφηνίσω. Το 24 είχαμε θανατικές εκτελέσεις, το 74 δεν είχαμε. Το 24 είχαμε λειτουργία στρατοδικείων, το 74 δεν είχαμε. Το 24 είχαμε ένα σύνταγμα διοκτικό των αντιπάλων, το 74 είχαμε ένα σύνταγμα περιεκτικό και περιληπτικό και των πολιτικών ευαισθησιών της αντιπολίτευσης. Όλα αυτά οδήγησαν σε μια υγιή δημοκρατία.
Κύριε Διαμαντόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε, που ήταν έτσι πολύ
μεστή. Εγώ σας ευχαριστώ και θα ήμουν και υπόχρεος αν μου στέλνατε και το link.
Αλίμονο, αυτό εξυπακούεται.
Να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς μας στους όμορφους πατριώτες σας.
Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.